Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 1. do 8. ajete sure Ankabut. Prvo ćemo poslušati na arapskom, a potom i prijevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minas shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ
صدق الله العلي العظيم.
Utječem se Allahu od prokletog šeitana. U ime Allaha milostivog, samilosnog. Elif, lam, mim. Misle li ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu mi vjerujemo i da u iskušenje neće biti dovedeni? A mi smo u iskušenje dovodili i one prije njih, da bi Allah sigurno ukazao na one koji govore istinu i na one koji lažu. Zar misle oni koji zla djela rade da će nama umaći, loše prosuđuju. Onaj ko se boji susreta s Allahom, pa doći će sigurno dan obećani, a on sve čuje i sve zna. A onaj ko se bori, bori se samo za sebe, jer Allah sigurno može bez svih svjetova biti. Onima koji vjeruju i dobra djela čine, preći ćemo sigurno preko rđavih postupaka njihovih i za ono što su radili, doista ćemo ih najljepšom nagradom nagraditi. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Iribe slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bejčat i vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Počela primjena sporazuma o ličnim dokumentima između Srbije i Kosova. Ibrahim Raisi, Islamska Republika Iran, nesalomljiv sistem. Tenzije u Zaporožju, međusobne optužbe Rusije i Ukrajine za ometanje rada Međunarodne agencije za atomsku energiju. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Od ponoći sinoć je počela primjena sporazuma o ličnim dokumentima između Beograda i Prištine, a rano jutros na graničnom prijelazu situacija je mirna. Od ponoći na snazi uredba o preregistraciji srpskih tablica, kako javlja Tanjug, na prijelazu nema vozila, ali se očekuje da se i dalje na registarske oznake na automobilima u oba pravca stavljaju stikeri kao što je bilo jučer. U blizini Jarinja vidljivo je pojačano prisustvo KFOR-a, čiji se pripadnici nalaze na oko 2 km od prijelaza. Na oko 800 metara udaljenosti postavljen je veći punkt kosovske policije i njihove specijalne jedinice. Na prijelazu su na vidnim mjestima postavljene table s obavještenjem u kojem se objašnjava da se omogućavanje korištenja ličnih karata koje izdala Priština vrši isključivo iz praktičnih razloga radi omogućavanja slobode kretanja i da se to ne može tumačiti kao priznavanje nezavisnosti Kosova. Beograd i Priština postigli su dogovor o ličnim dokumentima prema kojem Beograd ukida dokumente za vlasnike ličnih karata koje su izdale kosovske institucije, dok ih Priština neće uvoditi za građanje s ličnim kartama Srbije. Slijedi prilog kolege Slavena Dimitrića o najavljenom poskupljenju struje u Srbiji.
Građani Srbije narednih dana očekuje poskupljenje struje. Iz vlade Srbije još ne saopštavaju konkretno koliko će to biti, ali naznake za poskupljenje daju. I privreda i građani strahuju zbog lančanih reakcija koje će izazvati još jedno povećanje cena. Ministarstvo energetike danas je izašlo i sa merama štednje električne energije. U Srbiji je cena struje za potrošače oko 40 evra po megavat satu, a za privredu 75 evra. Još nije poznato koliko će one biti uvećane. Prema navodima ministarke energetike, cena koju privrednici u Srbiji plaćaju za struju za 8 puta niža za razliku od Evrope.
Cena inače u Evropi u svim državama se kreće za privredu, komercijalna cena se kreće između 540 i 640 evra po megavat času. Dakle, to je od 7 do 8,5 puta više od naše cene koja je 75 evra po megavat času. Elektroprivreda Srbije razmatra razmatra razne mogućnosti, dakle da li, kako, u kom trenutku, da li će doći do toga.
Umjesto do sadašnjih 75 evra po kilovat satu, nova cena mogla bi da ide do 95 evra za privredu, moglo bi se zaključiti prema izjavi ministra financija.
Slovenija, Hrvatska, cena struje 708 evra. Cena struje u Evropi prešla je granicu od 680 evra. Kod nas je cena struje za potrošače, kao što znate, 41-42 evra, 90 evra, 95 ako se ne varam, bit će cena kada je privreda u pitanju.
Srbija ujedno kreće i u štednju struje. Resorno ministarstvo poziva organe državne uprave na racionalniju upotrebu javne rasvete, korišćenje LED rasvete, zamjenu stolarije, postavljanje solarnih panela, prelazak sa grejanja na struju na drugi vid grejanja.
Juče smo uvezli nešto više od 4 gigavata električne energije i to nas je koštalo 2,4 miliona evra. Po 530 evra po megavat satu smo plaćali juče, dakle, a prodajemo na našem tržištu, prodajemo našim građanima za 41 evra, dakle gotovo 14 puta manje. To ne može ljudi da izdrži niko, a leto je.
Za domaćinstva su izdate preporuke za uštedu na toploj vodi i rashladnim i grejnim uređajima. Vučić je ovih dana izjavio da će građani koji budu trošili manje struje plaćati drastično manju cenu električne energije.
Pa smanjit ću, kuvat ću na jeftinu struju, neću danju da uključujem ništa, uveče što manje sijalice, jedino ne mogu bez televizije.
Koristim noćnu tarifu.
Sve isključujem što je suvišno.
Šta još treba? Poklapam šerp, sve ono po savetima, sa računa distribucije.
Srbija trenutno na dnevnom nivou subvencioniše 3 do 4 miliona evra struje, kako za privredu, tako i za domaćinstva. Na raste cena utiču poskupljenja struje na evropskom tržištu, ali i negativno poslovanje Elektroprivrede Srbije. Srbija se po pitanju struje oslanja na uvoz, tako je u zimskoj sezoni potrošila preko 600 miliona evra. Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Stranka za Bosnu i Hercegovinu uputila je u ime građana Bosne i Hercegovine apelaciju Evropskom sudu pravde protiv Evropske unije, Hrvatske i visokog predstavnika Kristijana Šmita. Potvrdili su na preskonferenciji te stranke predsjednik Semir Efendić i Zlatko Hadžidedić, autor teksta apelacije. Kao razlog iz stranke za Bosnu i Hercegovinu su naveli to što aktuelni visoki predstavnik, djelujući kao agent Republike Hrvatske, kako je kazao Hadžidedić, najavljuje promjenu ustavnog poretka izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine, stavljajući se u tome na stranu Hrvatske koja krši Dejtonski sporazum, iako je jedna od zemalja potpisnica. Visoki predstavnik stavlja u ovom slučaju Hrvatsku superioran, a Bosnu i Hercegovinu inferioran položaj, kršeći tako principe balansa na kojem je zasnovan mirovni ugovor, naveo je Hadžidedić. Razlog za pokretanje tužbe i protiv Europske unije je što ona odgovara za djelovanje Hrvatske kao države članice, a i samog visokog predstavnika, jer u slučaju rušenja Dejtonskog ugovora automatski bi došlo do stupanja na snagu Ustava Republike Bosne i Hercegovine i uslijedilo bi krajnje neizvjesno razdoblje za državu Bosnu i Hercegovinu, rekao je Hadžidedić. Krajnje vrijeme da djelujemo, izjavio je pozivajući na veliki građanski otpor i dodao da bi neizvjesnost bila posebno usložnjena ako se uzmu u obzir i pretenzije Srbije i Hrvatske prema Bosni i Hercegovini, unutrašnje prijetnje disolucijom entiteta Republika Srpska i pripajanjem Srbiji, kao i ambicije Hrvatske demokratske zajednice o ponovnom ustroju tvorevine Herceg-Bosna. Iz Transparency Internationala pred izbore u Bosni i Hercegovini ukazuju na činjenicu da je novac građana stavljen u službu promocije političkih stranaka i pojedinca. Više u prilogu kolegice Fahrije Dacić iz Sarajeva.
Transparency International održao je preskonferenciju na kojoj je predstavljen drugi izvještaj monitoringa potrošnje javnih sredstava u predizborne svrhe. U protekla dva mjeseca prosmatrači Transparency Internationala zabilježili su preko 1300 primjera korištenja javnih resursa za promociju stranaka i kandidata. Povećanje javne potrošnje povećano je prvenstveno kroz javne radove i jednokratna davanja širokim kategorijama stanovništva, čime se, po mišljenju predstavnika Transparency Internationala, indirektno kupuju glasovi te kampanja vodi na javnim radovima.
Dakle, zabilježili smo 226 radova, zaključno sa jučerašnjim danom, koji su završili u ova dva mjeseca i svečano su otvoreni i njihova vrijednost je 175 miliona maraka. Zabilježili smo 249 radova koji su započeli u ovom periodu i također smo imali brojne svečanosti započinjanja radova. Njihova vrijednost je 844 miliona.
Veliki je broj slučajeva u kojima se ne može jasno definirati da li je u pitanju organizacija javnog događaja ili predizbornog skupa na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine. Slijede izdvajanja budžetskih sredstava u svrhu pomoći određenim kategorijama stanovništva, na što je prema podacima Transparency Internationala potrošeno oko 200 milijuna maraka.
Najveće cifre, dakle, to su ovo što su izdvojile vlada Republike Srpske i vlada Federacije, dakle, po 50 miliona za ove jednokratne naknade od 100 maraka, što nikada nismo imali. Međutim, već sada imamo značajno i povećanje te cifre, kantoni, lokalne zajednice, dakle, svi izdvajaju značajna sredstva i zaista se ovdje radi o indirektnoj kupovini glasača i ne možemo govoriti da su istom položaju oni kandidati koji se prvi put kandiduju ili nastupaju kao opozicija i oni kandidati koji raspolažu sa javnim resursima i koji tri mjeseca pred izbore podijele 200 miliona maraka građanima.
Uprkos prijavama nepravilnosti, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ograničena je u svojim djelovanjima iz tehničkih razloga.
S obzirom na manjkavosti zakonskih i podzakonskih rješenja, malo toga je kažnjivo i može se sankcioniše. Dakle, prema postojećim rješenjima mi smo do sada uputili 36 prijava protiv političkih stranaka ili kandidata prema Centralnoj izbornoj komisiji. Za dio smo do sada dobili povratne informacije, za dio očekujemo još uvijek, a ono što zabrinjava ove godine jeste nešto drugačiji stav CIK-a prema svim prijavama na način da oni ulaze zaista u sadržaj prijava i u sadržaj oglašavanja koje političari rade. Brojnih primjera je postoji, dakle, gdje je CIK odbacio prijave i obustavio postupak upravo ulazeći u sadržaj tih javnih oglašavanja, tvrdeći da mnoga od njih nisu promocija programa ili platformi političkih stranaka, već da se radi o komentarisanjima trenutne političke situacije od strane kandidata koji jedno, najčešće nosi neke javne funkcije.
Nažalost, za razliku od zemalja okruženja, Bosna i Hercegovina nije uvela ograničenje javne potrošnje u predizbornom periodu, što je i ove godine ključni resurs koji se zloupotrebljava za kupovinu glasova i promociju kandidata. Prema tome, u Bosni i Hercegovini nisu stvoreni preduslovi za fer i poštene izbore, jer značajnu prednost imaju pojedinci i stranke koje raspolažu javnim resursima. Za televiziju Sahar iz Sarajeva, Fahrija Dacić.
Slijedi blok kraćih informacija. Ministar javne uprave Crne Gore u tehničkom mandatu Maraš Dukaj kazao je da posljednjih 12 dana Crna Gora podložna sajber napadima, iza kojih ne stoje individualci, nego prepoznata kriminalistička grupa u sajber terorizmu Kuba Ransomware. Za ovaj napad je kreiran poseban virus čija je cijena oko 10 milijuna dolara. Pomažu nam države saveznice, ističe Duka, i dodajući da je vlada uz pomoć ambasada i NATO-a uspostavila kontakte sa ekspertima i sajber kriminala koji će možda večeras stići u Crnu Goru. U ovom trenutku ističe ne može govoriti kolika je šteta od sajber napada. Zahvaljujući našim stručnjacima sačuvali smo informacioni sistem države od trajne štete, sačuvali smo informacije građana. U Sjevernoj Makedoniji počela je primjena mjera štednje električne energije, uvedeno je i vanredno stanje za električnu i toplotnu energiju. Vlada je institucijama naredila da u idućih 7 mjeseci za 15% smanje potrošnju električne energije. Naučeno li to, najavljene su kazne za rukovoditelje tih institucija. Domaćinstvima i kompanijama preporučuje se štednja energije kako bi se izbjegli rizici od uvođenja restrikcija tokom zime. Domaćinstva i mali potrošači se električnom energijom opskrbljuju iz domaćih proizvodnih kapaciteta i po fiksnim cijenama. Kompanije struju kupuju na slobodnom tržištu pa mnogo višim cijenama, što im, kako kažu, ugrožava likvidnost i konkurentnost na tržištu u odnosu na ostale kompanije u regiji. Ministrica vanjskih poslova Njemačke Annalena Baerbock rekla je na konferenciji u Pragu da čak i ako Njemci izađu na ulice i protestiraju zbog visokih cijena energenata, Berlin treba nastaviti podržavati Ukrajinu. Ruski energetski embargo izazvao je neviđenu inflaciju u Europskoj uniji, a posebno u Njemačkoj. U srijedu, kada je plinovod Sjeverni tok 1 zatvoren zbog trodnevnog održavanja, cijena prirodnog plina na gotovinskom tržištu naglo je porasla. Na susretu sa studentima Sergej Lavrov je rekao, ako se u Finskoj i Švedskoj uspostave vojne baze ili ako se donese odluka o izgradnji baza za njih, siguran sam da će Amerika igrati glavnu ulogu u tome. Ruski ministar vanjskih poslova je rekao da će ovisno o načinu realizacije toga odlučiti kako da ojačaju svoje kapacitete na sjeverozapadu Rusije. U svakom slučaju, linija dodira s NATO-om bit će znatno povećana. Lavrov je u drugom dijelu svog govora, govoreći o pokušaju Europe da ograniči izdavanje viza za ruske turiste, rekao: "Vjerujem da ne bismo trebali zatvoriti naše granice i poduzimati mjere odmazde kao odgovor na šengenske zidove koji su sada podignuti." Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je u obraćanju francuskim ambasadorima da se nada oživljavanju nuklearnog sporazuma u sljedećih nekoliko dana. Nova runda pregovora o ukidanju sankcija Iranu počela je u Beču nakon petomjesečne pauze sredinom prošlog mjeseca. Održavanje ove runde pregovora uslijedilo je nakon što je povjerenik za vanjsku politiku Europske unije objavio da je na stol stavio novi paket prijedloga koji uključuje aktualna rješenja u vezi s ukidanjem sankcija i nuklearnim koracima Irana. Svečanost otvaranja 7. generalnog zasjedanja Svjetske skupštine Ehli Bejta uz prisustvo predsjednika Islamske republike Iran Sejda Ibrahima Raisija počela je danas u konferencijskoj dvorani šefova država u Teheranu. Ukazujući na priznanje Amerikanaca o neuspjehu opresivne politike i maksimalnog pritiska protiv iranskog naroda, predsjednik Irana je rekao: "Neprijatelji su tlačili iranski narod u protekle 43 godine, ali unatoč mnogim problemima i gubitku mnogih voljenih, Islamska republika Iran je prevladala gubitke i danas je svijet postao svjestan poštenja, pravednosti visokog statusa Irana." Raisi je dodao: "Danas su se svi uvjerili da Islamska republika Iran nesalomljiv sistem i sila koja ne pada pod teretom dominacije. Američki zvaničnici su službeno priznali da je njihova politika maksimalnog pritiska protiv volje iranskog naroda sramotno propala i da nije odvalja nikamo." U drugom dijelu svog govora Raisi je rekao: "Ono što se danas iskristaliziralo u Hezbolahu među mladima jemenskog i palestinskog otpora i svim snagama fronta otpora je strateško proširenje Islamske republike Iran." Neki irački izvori izvijestili su danas da su 4 osobe poginule sinoć u sukobima u gradu Basri u Iraku. S druge strane, američki predsjednik Joe Biden razgovarao je s iračkim premijerom Mustafom el-Kazemijem. Pogledamo izvještaj Hanije Soltanpour o tome što se proteklih dana događalo u Iraku.
Protesti protiv korupcije ili rat moći. E što se dešavalo proteklih dana u Iraku? Sve je počelo ovdje, okupacijom iraškog parlamenta prije otprilike mjesec dana od strane iraških prosvjednika. Muqtada Sad, iraški političar i vođa prosvjeda, je podržao taj događaj. Ali napad na parlament je bio velika greška i značio je loš kraj za gospodina Sadra.
Šabaha l'onf, o šabaha l'qatl.
Ja sam irački državljanin i više se ne miješam u politiku. Prolijevanje krvi Iračana je haram. Ispričavam se narodu Iraka zbog onoga što se dogodilo.
U ponedjeljak na večer militantni pristaše Muqtada Sadra napali su zeleno zuno u Bagdadu. Protesti su se pretvorili u ulični rad i ubijeno je oko 30 ljudi. Izgleda da je Muqtada Sad želio vlast, a ne borbu protiv korupcije.
Sejd Muqtada Sadr odgovoran je za sva dešavanja koja su se ovih dana dogodila u Iraku. Odvukao je Irak u ponor zavjera i unutarnjih razmirica. Poduzeo je korak u skladu s američkim ciljevima slavljenja Iraka. Mislim da je proveo naredbu Amerikanaca da izazove raskol među Iračanima. Oni su jednom oslabili Irak uz pomoć Daiša, a sada žele izazvati građanski rat u Iraku.
Iraški predsjednik Berham Saleh je govorio u nacionalnom dijalogu. On je rekao da će biti održani prijevremeni parlamentarni izbori. Kakva će biti politička budućnost Iraka?
Mi ljudi smo umorni od ove situacije. Reforme se moraju provesti. Dođite, radite s jakom vladom.
Sada su stvarna borba protiv korupcije, pravda i sigurnost. Ono je što iraški narod ozbiljno očekuje od vlade.
Hanije Soltanpour, Sahar Balkan, Tehran. Delegacija Međunarodne agencije za atomsku energiju posjetila je danas nuklearnu elektranu Zaporožje kako bi procijenila eventualnu štetu. Ova delegacija na čelu s Rafaelom Grossijem, generalnim direktorom agencije, ušla je jučer u grad Zaporožje koji se nalazi 55 km od elektrane. U međuvremenu su se prije ulaska delegacije u elektranu Moskva i Kijev međusobno optuživali za napad na nadzorno mjesto ili prolaz kojim će proći Grossi i njegova ekipa. Ministarstvo vanjskih poslova Rusije izjavilo je danas novinarima da je 60-članna ukrajinska udarna grupa sa 7 čamaca došla na obalu Kahovka, 3 km sjeveroistočno od elektrane Zaporožje, kako bi preuzela kontrolu nad njom. S druge strane, novinska agencija Reuters je objavila da je Grossi primijetio teške vojne aktivnosti u blizini elektrane u kojoj se nalaze nuklearna postrojenja. Šef regije Zaporožje također tvrdi da su ruske snage gađale prolaz koji omogućava ekipi agencije pristup elektrani. Generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju objavio da je misija delegacije agencije spriječiti nuklearnu katastrofu u regiji. Rusija je predložila da nadzorni tim agencije ima samo jedan dan za obilazak elektrane, dok Rosijev tim planira provesti više dana u Zaporožju.
Dan Abu Rejhana Birunija. Poštovani slušaoci, eselamu alejkum. Obzirom da se danas u Iranu obilježava dan Abu Rejhana Birunija, jednog od najpoznatijih iranskih naučnika, tema ove emisije će biti posvećena njemu. Preporučujemo vam da ostanete s nama. Abu Rahim Muhammed El Biruni poznat je iranski astronom, matematičar, geograf i filozof. Biruni je bio jedan od najvažnijih enciklopedista svoga vremena. Iako je bio veoma bogat, posvetio se pronalaženju znanja, te ga se može usporediti sa poznatim perzijskim carevićem Ibrahimom Edhemom, koji je kraljevstvo, a bio je prvi nasljednik u nasljednom lancu, ostavio i ušao u dervišluk. Biruni je cijelo vrijeme provodio izučavajući razne naučne discipline. Nije bio samo astronom i matematičar, nego se bavio i fizikom, zemljopisom i mnogim drugim znanostima. Za vrijeme vladavine kralja Mahmuda Gaznevija, više puta je sa njim putovao u Indiju zbog znanstvenih istraživanja. Tamo je izučavao indijski jezik, a pamti se i kao prvi musliman koji je izučavao indijsku religiju i filozofiju. Iza sebe je ostavio vrijedno svjedočenje o indijskoj religiji, kulturi, jeziku, koju mi poznajemo pod naslovom Kitabul Hind, što bi u prijevodu na bosanski jezik značilo Knjiga Indije. Rođen je 973. godine u blizini Kjata, glavni grad Havarizma, na području iranskog Horasana, u današnjem Uzbekistanu. Prema mnogim pisanim dokumentima, ovaj iranski velikan je na Ahiret preselio 1048. godine. Studirao je jezike, islamsko pravo i mnoge druge naučne oblasti. Astronomijom se počeo baviti već sa 17 godina, a zbog njegovih zasluga u razvoju astronomije, jedan krater na mjesecu je dobio ime po njemu. U vrijeme kada je astronomija doživljavala ubrzan razvoj i plijenila interesovanje istaknutih znanstvenika, Biruni je njeno daljnje širenje omogućio svojim svojevrsnim uvodom u astronomiju Et tevhim fiaveti sina atit tenđin, dijelom kojim je širim masama omogućio upoznavanje sa ovom veoma interesantnom znanstvenom oblašću. No povijest će ga pamtiti po najviše po dijelu El Kanunul Mesud, napisanom o astronomiji, matematici i drugim znanstvenim oblastima i poklonjenim tadašnjem vladaru iranskog carstva Mahmudu Gazneviju. U matematici je Biruni opisao geometrijsku trigonometriju. U području geografije je relativno tačno izračunao obim ekvatora, napravio je prvi globus i predstavio podlogu za računanje daljine između mjesta. Kada je riječ o fizici, Al-Biruni ima svoje zasluge i na ovom polju. ovdje je poznati po izračunavanju specifične težine dragog kamena i metala. U filozofiji se bavio Aristotelovom logikom. Dopisivao se sa Ibn Sinom, što je bilo značajno za razvoj dijalektičke misli. Spisi njegovog stvaralaštva nalaze se u biblioteci Mervove džamije. Bio je posvećen kulturnom i misalnom nasljedstvu, duboko svjestan činjenice da, bez dobrog poznavanja prošlosti, nema ni stabilne budućnosti. U okviru svojih zanimanja za ovu oblast napisao je i djelo El Asurul Bakijeful Umemilkali. Može ga se smatrati veoma zaslužnim i za razvoj tradicionalnog apotekarstva, koje mi danas poznajemo kao alternativnu medicinu. Iza sebe je ostavio vrijedno djelo Kitabus Saide. O ovom naučniku i misliocu napisano je veoma mnogo, a u vremenu interneta možemo pronaći puno dokumenata na raznim jezicima. Mi smo u ovom prilogu koristili tekst objavljen u okviru otvorene enciklopedije Wikipedia. Isključivo zbog toga da bismo našim slušaocima ukazali na izvore koje o Biruniju mogu pronaći na internetu. Biruni je na području astronomije učinio jako mnogo. Raspravljao je o rotaciji Zemlje i kretanjima planeta u svemiru. Tvrdio je da se planete kreću. Ta tvrdnja je tek kasnije priznata i to dugo nakon njegove smrti. Izračunao je udaljenost između pojedinih zvijezda. Nacrtao je pomračenja, a pomračenje mjeseca je koristio da izračuna razliku dužina na površini Zemlje. Na ovaj način je egzaktno izračunao daljinu između dva mjesta u današnjem Iranu. 2007. godine je Edin Kukavica u saradnji sa profesorom doktorom Enesom Karićem na bosanski jezik preveo vrlo važno djelo Sejda Huseina Nasra pod naslovom Uvod u islamske kozmološke doktrine. U ovom dijelu također pronalazimo i obilje informacija o Abu Rejhanu Biruniju i njegovom doprinosu razvoju nauke. Obuhvatna studija kozmoloških učenja Abu Rejhana Muhameda ibn Ahmed al-Birunija, nesumnjivo jednog od najučenijih muslimanskih znanstvenika i pisaca, dvostruko je teška zadaća zato što s jedne strane, u onim njegovim djelima koja još postoje, nije temeljno i sistematično učinjen pokušaj bavljenja ovim predmetom, a s druge strane, što filozofska djela koja je on napisao i u kojima on po svoj prilici potpunije razmatra ovaj predmet, više ne postoje. Da bismo otkrili koncepciju koja počiva u mnogim njegovim studijama o manifestacijama prirode, nužno je sakupiti omanje odjeljke iz njegovih dijela, gdje on gotovo slučajno čitaocu nudi letimičan uvid u neke aspekte svoje koncepcije prirode. Pa ipak sve dok se neki njegovi filozofski spisi, kao Kitab al-Shamil ili knjiga opšteg znanja, ne pronađu, događaj koji, u sadašnjem vremenu, u svakom slučaju, izgleda na nesreću potpuno nevjerovatan. Postoji malo izbora izuzev ako se ne sabere u mozaik slika univerzuma u kojoj je al-Biruni živio i mislio, primjećuje profesor Nasr. Premda praktično ništa nije ostalo od njegovih filozofskih dijela, poznato je da je al-Biruni duboko proučavao filozofiju i bio dobro verziran u njoj. Posebno je bio zainteresovan za anti-aristotelovsku filozofiju takvih filozofa, kao što je Muhammed ibn Zakarija al-Razi. Al-Biruni je proveo 40 godina u traženju Razijeva dijela Fi'lm al-Ilahi i drugih filozofskih dijela koje je napokon našao i protiv koga je napisao raspravu osuđujući njegove greške. U ovoj raspravi al-Biruni uveliko hvali al-Razija i prema njemu pokazuje dosta respekta, ali smatra kao besmislicu veći dio Sifala Asrar, kao i al-Razijevo miješanje maniheizma sa islamom. Al-Biruni je također proučavao, koliko god je to bilo moguće u to vrijeme, Vedantu i druge tekstove hinduizma koji, ako nisu filozofija u modernom ili čak Aristotelovom smislu, sigurno su među najčistijim formama mudrosti. Međutim, stav Abu Rejhana prema grčkoj filozofiji u njenoj aristotelovskoj crti daleko je od prijateljskog, piše profesor Nasr u spomenutom dijelu prevedenom na bosanski jezik.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svevišnjeg gospodara, poštovani gledalci, assalamu alaikum, dobar vam dan, dobrodošli u ovo izdanje emisije VIP kanala Sahar Balkan međunarodne televizije Sahar. Drago mi što ste i danas, ovu subotu, zajedno sa nama i što ćete se narednih 25 minuta družiti uz razgovor sa dragom osobom. Namjeravamo razgovarati o umjetnosti, o kulturi, o tradiciji. Namjeravamo govoriti o putovanjima, upoznavanjima sa drugima. I naravno, govoriti o zbližavanju. Na ove teme vidjet ćemo u nastavku s kim ćemo razgovarati. Budite sa nama. Još jednom srdačni salami svima vama, dragi gledatelji. Drago mi je što ste i danas sa nama u emisiji VIP kanala Sahar Balkan. I evo ove druženje, 25 i nešto minuta, sa dragom osobom, sa našim današnjim gospodinom Selmirom Šljivićem. Već ste mogli se upoznati sa njim. Naš otprilike redovni gost, više puta smo sa njim stupali u kontakt, razgovarali o mnogobrojnim temama. Gospodine Šljiviću, assalamu alaikum, dobar vam dan. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu. Ne znam da li gospodin Šljivić me čuje. Mi imamo Šljivića slikom. Gospodine Šljiviću, da li me čujete? Izgleda još uvijek nismo uspjeli uspostaviti tonsku vezu sa našim današnjim gostom. Ja ću reći nešto više o namjeri naše današnje emisije. Želimo govoriti o više tema, govoriti o kao što sam već rekao, o umjetnosti, o kulturi, o tradiciji, onome što se zapravo može uvijek pronaći među narodima, među različitim etničkim, društvenim skupinama. Govorit ćemo o putovanjima. Znamo i da su putovanja najbolji način upoznavanja ljudi, a vrlo dobro znamo i da je razlog, kao što je i sama Kur'an i Kerim rekao, da treba putovati, hoditi ovom zemljom i upoznavati se. Gospodine Šljiviću, ne znam da li nas čujete, assalamu alaikum, hvala vam što ste se odazvali mom pozivu.
Alaikum assalam, dragi Adile, sada se da izvjesno čujemo, hvala puno.
Evo, ja sam već rekao, par puta smo imali priliku da u nekim drugim emisijama našeg programa se družimo, posebno u jutarnjem programu, ali danas nešto više želimo razgovarati o vama lično, o vašim aktivnostima, ono što je zapravo upečatljivo za vas i ono što zapravo vi možete svojim riječima, rečenicama dati mladima kao jednu uputu, jednu smjernicu. Odmah na početku, kao što je to i običaj, tradicija u našoj emisiji VIP, krećemo sa jednom kraćom biografijom našeg gosta sagovornika, pa tako ćemo krenuti i danas. Kako je proteklo vaše djetinjstvo, kako je proteklo vaše obrazovanje, odrastanje? Šta je to zapravo bilo presudno da vas usmjeri ka poziciji u kojoj se danas nalazite?
Kao prvo, hvala puno što me svrstavate u tu skupinu ljudi koji su, eto, da ne kažem značajni, i koji mogu, mislim reći značajni, ali da svojim primjerom mogu da naprave neki pomak, pogotovo kao što ste ja sjajno kazali za te mlađe generacije koje u sadašnje vrijeme zaista izgledaju totalno izgubljeno. Jel? Ja sam dakle rođen 4. maja 75. godine u Dubravnom Gornjem, to je općina Živince, sadašnji grad Živince. Djetinjstvo sam proveo u ne tako dobrim okolnostima, kao što smo svi dijelili taj dio života, kada su jedan roditelj radio, majka, odnosno otac je konkretno, majka je bila domaćica, nas je bilo troje, otac je radio u konjuhu, proizvodnje namještaja, stolovi, stolice, konju, živince, čuvena parola, jako mala plaća, nas troje, teško djetinjstvo, i mislim da je to teško djetinjstvo, izrastanje i borba za taj nekakav položaj u društvu mi je opredijelio da napravim od sebe nešto što sam eventualno sada, jel? A opet, s druge strane, ne želim i nikada u životu nisam kazao da sam uspio, no mnogi kažu da obzirom, jel, odakle potičem, kako potičem, koja je sudbina bila namijenjena za mene, mislim da sam ipak na nekakav način nešto što se kaže ostvario u životu, a ukoliko taj moj životni put bude nekakva, da kažem, zvijezda vodilja za druge ljude, onda sam ja tu da zaista šerujem i pokažem ono kroz što sam prošao i kako je zaista vrijedi boriti se u životu da bi se nešto postiglo u životu. I ne imanentno za sebe, nego za širu društvenu zajednicu, za sve one koji zavise od nas, pa tek onda za svoje, jel, potomke, za svoju familiju i onda na posljedku za sebe. Dakle, za sebe mogu smatrati da sam nešto učinio. Mogu podijeliti sa vama svakako.
Naravno, to je izuzetno važno. Mi vrlo dobro znamo da je ona osoba koja može da se okoristi iskustvom drugog u mnogo boljoj poziciji nego da je sama na vlastitoj koži mogla to nešto da iskusi. Da, nekad je potrebno da i na vlastitoj koži, vlastitim primjerom nešto iskusi, ali mnogo je bolje učiti se na tuđem iskustvu. Vas mnogi poznaju sa mnogobrojnim hobijima, zanimacijama, zanimanjima. Recite nam neki od njih, bilo da govorimo ovdje o kulturi, tradiciji, umjetnosti, možda i biznisu, da se i toga dotaknemo, poslovanju i druženju.
Pa vidite nešto, Moram se kao prvo nasmijeti obzirom da upravo sad dolazim iz grada sa jednog jako bitnog sastanka gdje sam održao jedan bitan, jako bitan sastanak sa poslovnim partnerima iz Njemačke i sad jedan od onako drugog koji je došao iz Australije me pita kako posao, pa rekao koji? Mislim, to nekad ponekad zvuči onako simpatično, smiješano, no međutim, fakat je to tako. Mnogi me pitaju kako to uspijevam sve sabrati, kako uspijevam manevrisati u svim tim poslama, no međutim, a odlika dobrog menadžera je u delegiranju poslova, odnosno dobroj organizaciji. Naravno, kao prvo mora se u porodici napraviti sloga, da bude ta nekakva sloga sa supružnicima, sa porodicom, pa tek onda je to preduslov da se može napraviti i dobar posao. Dakle, kada poredam neke stvari, ono što mi je najbitnije je da od mog nekakvog tog silnog rada koji radim, da mnogo ljudi u tom nizu ima određenog hajra. Tako da radio sam jako puno i svugdje sam radio u svijetu, mnogo sam obišao svijeta, nešto sam se kaže para i zaradio novca koji sam investirao u razne biznise. Ali ono što mi je najslađe i ono što mi je, kako bih rekao, ventil ili ovo što vidite malo tamo u ćošku, to je SAZ. Ja sam dakle predsjednik udruženja SAZ-lija Sevdal Živince. To je jedno jedinstveno udruženje širem prostoru Balkana koje njeguje tradiciju sviranja, muziciranja uz tradicionalni instrument SAZ. Isključivo muziciramo i sviramo, dakle pjevamo pjesme Sevdalinke u SAZ. I to mi je jedna od najmilijih aktivnosti koje imam. Generalno sam direktor, to je direktor javnog preduzeća EkoSep d.o. Živince. To je centar za upravljanje otpadom Živince, Banović i Kladanj i budući centar za kompletan Tuzlanski kanton. Govorimo o cca nekih 500.000 ljudi. Dakle, suosnivač i predsjednik upravnog odbora sam BPI d.o. Živince. To je Bosnian Partnership Investment. To je jedna jako, jako dobra, kvalitetna priča u kojoj sam rado ušao sa svojim kolegom Samirom Vildićem. To je u stvari jedna kompanija koja radi i radit će na uvezivanju biznisa između Bosne i Hercegovine i cijelog svijeta. Dakle, mi smo to osmislili kao jedan hub, jednu kancelariju, jedan ofis, jednu kompaniju preko koje će se ostvarivati biznisi diljem svijeta, bukvalno diljem svijeta. Ono što želim istaći ovdje i što ste kazali da jako puno putujem, ja sam dakle 43 puta bio u Kini, nekoliko puta bio u Indiji, Turskoj, Iranu, bio sam i kod vas prije dva mjeseca, Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi, Indoneziji, Maleziji, bio sam Zapadna Europa, bio sam dakle svugdje, a sve sa svrhom dvije stvari, a to je uvezivanje poslovnog svijeta sa Bosnom i Hercegovinom, dakle jačanje prirodnih kapaciteta Bosne i Hercegovine i kultura i tradicija. E sad, uspijevam manevrisati u tim stvarima, u tim okolnostima, da uvežem te stvari i mislim da je to, kako bih rekao, jedan dobar metod, dobra formula da se kroz kulturu, tradiciju uvezuje i biznis. I mislim da sam na dobrom putu, u ostalom ima jako dobri uspješni projekat koji sam sproveli u djelo, i koji mnogo dakle ljudi živi od tih ideja koje sam imao i evo sad zajedno sa kolegom Samira Vilića što sprovodim u djelu. I još jedna bitna stvar imam i dakle još jedan privatni biznis vodim, a to kolega Adal Merdanović vodi, to je Design Šljivić d.o., to je proizvodnje namještaja. Dakle, tu 18 ljudi radi, proizvodimo namještaj od punog drveta, proizvodimo namještaj tapacira namještaj i namještaj takozvani pločasti. Tako da 18 ljudi tu radi, mnogo imam aktivnosti, imam je svugdje, mnogima sam voljan i poželjan za pomoći i stojim na raspolaganju vas cijelom svijetu 24/7.
Naravno, odličan sagovornik. Mi ćemo se opet sada vratiti malo na one prve rečenice koje ste rekli vezano za kulturu i tradiciju. To je otprilike nešto u ovom modernom svijetu možda i najvažnije. Govorili ste o udruženju SAZ-lija, neke aktivnosti ste već rekli. Koliko je recimo to taj način djelovanja, taj način aktivnosti zapravo važan i uticajan u promociji, održavanju kulture, održavanju i samih običaja i sprečavaju da recimo tradicija padne u zaborav.
A vidite nešto, mi imamo, kako bih rekao, ogromnu odgovornost. Svi oni koji vjeruju u Boga, jel, postoji samo jedan Bog, a znaju da, odnosno trebalo znaju, a ukoliko ne znaju, treba da se edukuju, jel, da Bog dragi daje na faku, a sadaka i na faka su, jes, treba staviti znak jednakosti između svega toga. Dakle, ako nam je Bog dragi dao na faku, a meni jeste, jel, da govorim strane jezike, da ne znam, imam kulturu ponašanja, imam kulturu, kako bih rekao, organizacije i tako dalje, duži me sa tim da to dijelim na druge. Šta to znači? Svi ovi ljudi koji se nalaze u dobrinu Salzburga, Srbija, Živince, njima je dragi Bog dao, podario, dao im na faku da sviraju, da pjevaju, ali im isto tako duži da to prenese na druge. Šta hoću time da kažem? Dakle, mi smo se čvrsto odlučili da djelujemo diljem svijeta, da pronosimo tu prelijepu, najljepšu moguću pjesmu koja postoji, koju je Bog stvorio i narod reproducirao, to je Sedalika. E sada govorimo o Sazu koji je došao iz mjesta odakle vi sad djelujete, to je iz Perzije, to je sadašnji grana. I naravno preko Otomana, to jest Osmanlija, zovem Otomanske imperije, mi smo ga samo prilagodili našoj sedalinci i obzirom da mi imamo tu prelijepu, najljepšu moguću pjesmu, mi smo se odlučili da sviramo orkestarski, nas ima 20-ak, i mi djelujemo diljem Bosne i Hercegovine, Balkana i diljem svijeta, obzirom da imamo sad ove moderne veze, nama se javljaju ljudi iz daleke Australije, iz Amerike, žele da mi gostujemo tamo kod njih, međutim, mi smo trebali da gostujemo i kod njih, no međutim, zbog ove proklete korone nismo uspjeli, ali ćemo, ako Bog da. I želimo isto tako vratiti SAZ, odnosno ne vratiti, nego gostovati i u Iranu sa našim SAZom, odakle u stvari SAZ je došao. Dakle, imamo ogromnu odgovornost da prenosimo kulturu, tradiciju i da održavamo tu kulturu i tradiciju u mjerama onim za koje nas i život, što bih ja volim reći, i Bog i narod duži. Dakle, udruženje je vrlo aktivno. Gostovali smo, kažem, diljema naše države Bosne i Hercegovine, Balkana, a nastavimo isto tako da idemo i van Balkana u neke druge države. Vrlo, vrlo smo aktivni, vrlo smo agilni i ono što nas isto tako krasi da smo jako, jako dobro primljeni od strane svih gledalaca i slušalaca diljem svijeta.
Naravno, gospodine Šljiviću, vi ste već rekli da na svakom mjestu, svakom momentu mi smo i učitelji, a i učenici. Od drugih učimo, a svojim ponašanjem, ako je naravno, nadamo se dobro, da druge učimo tom dobrom ponašanju, lijepim manirima, bontonu i ahlaku. Već smo rekli, vi ste i naglasili, putovali ste mnogo svijetom, mnoge zemlje ste obišli od evropskih zemalja, zapadnih zemalja, od Amerike, Sjeverne Amerike, pa sve do Kine. Šta je bio povod tim vašim putovanjima? Da li je samo u pitanju bio biznis ili nešto više?
U pitanju je bio prvenstveno biznis, ali u svakom tom putovanju sam nastojao da promovišem i našu prelijepu, najbolju državu, Bosnu i Hercegovinu. A kad kažem biznis, to je upravo povezano i s ovim što smo sada, kako bih rekao, kompletirali i ustoličili, jel, na jedno mjesto, to je kroz taj BPI. Dakle, imam svoju agenciju već 11 godina u Kini, to je za Kini i Indiji. To je agencija za uvezivanje biznisa između Bosne i Hercegovine, Balkanske država i daleke Kine. A isto tako, kažem opet, da se vratim i na kulturu i tradiciju, na svakom tom putovanju, obavezno, kod svih tih poslovnih partnera s kojima se sastajem, ugovaram biznise i tako dalje, obavezno i uvijek, a vi ste bili onaj sudionik toga, da svakome ponaosob njima poklonim stečak iz Bosne i Hercegovine, a poklonim isto tako DVD, CD od našeg udruženja Sazdija Sedra Živince i pričam pričam o ljepotama Bosne i Hercegovine, nudim im dolazak, kao što sam nudio i gradonačelniku Teherana, nudim im dolazak u Bosnu i Hercegovinu i uzvratne posjete da se posjeti prelijepi Teheran, Iran i da ljudi svojim očima i svojim bilima osjete i vide sve ljepote onoga što Bosna i Hercegovina pruža, a isto tako da naši ljudi diljem svijeta vide ono što se dešava diljem svijeta, da bi napravili usporedbu sa onim što imamo, što nam je Bog dragi dao, i sa onim što se nalazi diljem svijeta, kako bi u prvom redu appreciate, što kažu Amerikanci, odnosno na engleskom jeziku, da bi vrednovali ono što nam je dragi Bog dao. A dao nam je, što naš narod kaže u Bosni i Hercegovini, i kapom i šakom, da to nam je tako lijepo. No međutim, mi samo moramo da poradimo malo više oko uređenja i unutrašnjih odnosa, ali to nije tema naših razgovora. Ja samo mogu aminati i djelovati sa svoje strane da djeluje u onom mom dijapazonu, jel, mojih djelovanja, kako bi poslovno, kulturno i svakako drugačije uzdigli našu državu Bosnu i Hercegovinu, naš narod diljem svijeta.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.